Tak dobré ráno, milí bratři a sestry, přátelé, všechny i já vás zdravím. Děkuju za chvály, za písně, děkuju za to, co Standa pověděli dětem. Tak jsem si říkal, že skoro už bych tady nemusel nic říct, protože v podstatě to podstatné zaznělo, ale povím, neodejdu, povím to, co mám na srdci. Protože tak jak už jste slyšeli, je to vlastně takové moje rozlučkové kázání, ale není úplně poslední, tak jsem přemýšlel, co bych dneska měl povědět. A napadly mě řada věcí, řada témat. Ale nakonec jsem se rozhodl, že povím něco, co mě fascinuje na Ježíši. Že budu mluvit o tom, co mě u něj drží a co je strašně důležité. Dvě slova, milost a pravda. A já k tomu ještě přečtu jeden verš z Janova evangelia, první kapitoly, 14. verš. Tam je takové jakoby slovo, které je trochu prorocké, trochu zhrnující, to je slovo básnické. Apoštol Jan o Ježíši píše toto. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Plný milosti a pravdy. Tak Ježíš, to byl charakteristický znak Ježíše. Byl to, nebo je to charakteristický znak Ježíše. Je to ten, který je plný milosti a pravdy. Milost a pravda, to je v dnešním světě, a nejenom v dnešním, ale je to nedostatkové zboží. A když se podíváme na to trochu víc, na tu pravdu, já o ní nebudu dlouze mluvit, ale jenom takový zajímavý vývoj. Byla dlouhá období, kdy lidé se za tu svou pravdu dokázali bít. Byly války kvůli pravdám, často žel náboženským pravdám. Já mám svoji pravdu a teď ji musím někomu vnutit. A leckdy tekla krev a bylo to smutné. Pak přišlo období, kdy lidé začali říkat, a co je vlastně pravda? Je to vůbec důležité téma? Teď my vlastně nevíme, co je pravda. My vlastně nevíme, na čem je stát. A záleží, na čem je důležité stát. A možná záleží na úhlu pohledu a možná má každý svoji pravdu. To už se přesouváme do té oblasti relativizace. Pravda je relativní. Když se na ní podíváš tak, tak je jiná. A když se na ní podívá někdo jiný, tak je taky pravda jiná. A dneska bych řekl, že jsme úplně v době post, a tak se tomu někdy říká, postpravdivá doba. Prostě pravda není vůbec téma dneska. Koho dneska zajímá, co je pravda? Já si myslím, že v hloubi duše ano, ale mnohdy to tak vůbec nevypadá. A spousta lidí říká, pravda to je taková jako překonaná veličina. Ale přesto je to strašně důležitá věc. Přestože žijeme v době, kdy pravda se nenosí, kdy žijeme v době lží a víme to a neumíme s tím nic dělat a jsme do toho vtaženi, a těžko dokážeme rozlišit, co je pravda a co je lež. A přátelé, nezlobte se na mě, ale bude hůř. AI dokáže udělat i videa, která vypadají jako pravá a pravá nejsou, že? Tak ta pravda je složitá. Je to věc, je to něco, co je strašně cenné a o co dneska málo kdo stojí. A pak je tady ta milost. Já bych řekl, že to je podobné. Po milosti, nebo ta pravda, Nebo řeknu to ještě jinak. Milost je popelkou a vždycky byla popelkou. Vždycky lidé se chovali nemilostně, nemilosrdně. Kolik krve, kolik pronásledování, kolik krutosti. A nemusíme se dívat do historie. Stačí v našich životech. Kolik jsme prožili nemilosti třeba na základní škole. Jak děti dokážou být kruté vůči sobě. Co si dokážou říct. Ježíš je ten, který je plný milosti a pravdy. A to mě na něm fascinuje, že on tyhle věci nestaví proti sobě, tak jako my někdy lidé. Já mám pravdu a teď si za ní půjdu bez hlavě. A nebo neříká, já chci být milostivý, tak já budu laskavý, odpouštím všecko, nic se neděje, nad vším zavřu oči, nad vším mávnu rukou, hlavně, že se máme rádi. Ne. Ježíš je plný pravdy i milosti. Plný milosti i pravdy. A tak bych se chtěl s vámi podívat do toho příběhu, na ten příběh, který jako všechny ostatní příběhy mě na Ježíši fascinují. Pro kontext je konec svátku stánků. O tom teď nebudu nic vyprávět. Prostě Jeruzalém je plný lidí. Přijeli tam slavit jeden z největších židovských svátků. Ježíš toho využívá a jde do chrámu, aby tam učil lidi. A má tam kolem sebe nějaký hlouček nebo možná zástup učedníků, lidí, kteří ho naslouchají, kteří zjistili, že jeho slova mají moc a že jsou pravdivá. Tak tam někde sedí mezi sloupy a do toho tam vtrhnou židovští představitelé, my o nich čteme jako farizeové a zákonníci, byli velmi takový náboženští, velmi takový fundamentalisti, prostě lidé, kteří tu svoji víru brali opravdu vážně, na ní stáli a někdy až bez hlavě a přivedou tam ženu, o které říkají, Ježíši, tuhle ženu jsme přistihli při hříchu, při cizoložství. Já teda nevím, jak se to podařilo, nebo v jaké fázi, nebo nic radši nebudeme spekulovat. A víte, co je nejsmutnější? Nepřivedli tam proto, aby toho, že jim jde o tu pravdu, že chtějí nějak potrestat hřích. Ale oni ji tam přivedli proto, aby chytili Ježíše za slovo. Ani dnes to není nic chvályhodného, cizoložství, my to spíš dneska říkáme manželská nevěra. Víme, že to je za hranou, že to je špatné. Už jenom proto, že v desateru je napsáno, nescizoložíš, tedy budeš věrný své ženě. Ale jak jsem říkal, těmhle židům nejde o pravdu, nejde o hřích. Jde o to udělat past na Ježíše. Vadilo jim, co Ježíš vyučuje a jaké jsou jeho postoje. Vadilo jim, že odkrývá pravdu o jejich životě. A tak na něj chtěli nachystat past. A tak bych se chtěl nejdřív podívat postupně na ty tři skupiny lidí, nebo na ty tři oblasti. První, farizeové. Farizeové. Přivedou tam ženu, o které říkají, ona zhřešila. A Ježíši, zákon říká, že takovéhle lidi máme kamenovat. Co říkáš ty? V tom byla ta past. Kdyby Ježíš řekl, ano, musí být ukamenována, tak bude vystupovat jako ten, který je krutý, nekompromisní, který neposkytne žádnou milost. Lidé od něj odejdou, protože kdo by chtěl takového mistra? Kdo by za každý poklesek hned chtěl házet kameny? A kdyby Ježíš řekl, ne, nekamenujte ji, tak by se jasně postavil proti zákonu, protože Mojžíšův zákon, tam je to prostě napsáno, že je to tak závažný hřích, že ho mají kamenovat. Tak a Ježíši, teď si vyber. Možná, než se pustím dál, tak možná pro mnoho je to jasné, ale přece jenom asi je dobré něco k tomu povědět. Byla to pravda, to, co ty Židé říkají? Mluvili ti zákonníci pravdu? Bylo to v Mojžíšově zákoně? Je to, možná se nám to dneska zdá, že to je příliš kruté. Říkáme, ono to tam skutečně je. V Levitiku je to zapsáno. A my si říkáme, jak je to možné? Ten starozákonní Bůh je tak krutý? Teď my o něm mluvíme jako o lásce a tady najednou prostě říká, že ukamenovat. Ale já jsem přesvědčený o tom, že Bohu nejde o to, aby hříšník byl zabit, ale aby to prostě nikdo nedělal. On si nelibuje ve smrti člověka, on všechny lidi miluje. Bůh si nelibuje v rozdávání trestu, ale vidí závažnost hříchu. Ví, co to udělá. Třeba tady konkrétně, prostě manželská nevěra je vážná věc. Má ohromnou moc, rozbije harmonickou rodinu na cucky, vyvolá v lidech výčitky svědomí, v horším případě pocit zavržení, nedostatečnosti, pocit, že je podvedena nebo podveden. Možná to může skončit v depresích. Taková nevěra bere dětem rodiče a rodiče děti, rodičům děti. Kolik dětí žije kvůli nevěře jednoho z rodičů jenom s maminkou nebo s taťkou, nebo si to dítě všelijak půjčují. A na začátku toho prostě byla manželská nevěra. Pán Bůh říká, to je vážná věc. To je fakt vážný hřích. Ale ono to neplatí jenom v téhle oblasti. Jsou lidé, kteří jsou manželce věrní, ale třeba všelijak ji zesměšňují a ponižují a nemilují. Nebo možná si nic neukradl, ale tvoje srdce je lakomé a někomu nic nedá. Možná si nikoho nezabil, ale ve svém srdci máš vůči někomu hlubokou nenávist. A mohl bych pokračovat. Bůh vidí hrůzu, hloubku lidského hříchu. A vidí, že nejenom, že rozbíjí lidské vztahy, ale to nejhorší je, že nás odděluje od Boha. Od toho, který nás miluje, který kvůli nám poslal svého syna, který chce, abychom s ním žili navěky v Božím království, v jeho slávě. Proto udělal úplně všechno. A hřích je to, co nás od toho odděluje. A ti farizeové nemají žádné sebepoznání, neprojevují žádnou sebereflexi. Oni si myslí, že jsou prostě jiní, lepší. Jsem přesvědčený o tom, nebo možná věřím tomu, chce se mi tomu věřit, že z těch, kteří tam přivedli tu nebohou ženu, tak možná všichni byli manželce věrní. Ale na druhou stranu vidíme, jaké je jejich srdce. Jak je nemilosrdné. Jak je tvrdé, jak jim vůbec nejde o tu ženu. A konec konců jim ani nejde o tu pravdu. Jde jim jenom o jednu věc, zničit Ježíše. Protože se mi nehodí, protože mluví něco, co se mi nehodí. Protože s ním mám problém. A nejsem ochoten to změnit. Tak radši, ať umlčíme Ježíše. A tak tam přináší tu otázku. Ježíši, tak si vyber. V Mojžíšově zákoně napsáno, že ji máme ukamenovat. Co říkáš ty? A pojďme se teď podívat na tu ženu. My neznáme její jméno. Neznáme ten příběh. Nevíme, jestli to byla nějaká jednorázová událost, anebo jestli to byl dlouhodobý vztah, na tom asi v tuhle chvíli nezáleží. Ale ona tam stojí, přivedli ji, stojí tam ponížená, vyděšená, se svým odhaleným hříchem, se svojí hanbou, se svojí studem. Ano, udělala něco, za co se na veřejnosti nemluví. Možná se za to styděla, možná ne, ale věděla, že to není dobré. Rozhodně to není něco, co bychom chtěli vykřičet do světa. A oni vezmou, přivedou do chrámu, mezi lidi, postaví doprostřed a řeknou, ona je nevěrná. Dovedeme si to představit. A teď si podívejme se ale sami na sebe. Kolik my máme v životě situací a hříchů, které bychom nikdy nechtěli, aby vyšly na jeho. Kolikrát my jsme udělali něco, za co jsme se styděli před lidmi, ale troufám si říct si sami před sebou. V dnešní době se moc neřeší, jestli je to morálně správné, cokoliv, ale spíš se řeší, jestli ho chytnou, anebo jestli bude mít tak dobrého právníka, který z toho vyseká. A možná nás napadne otázka samozřejmě, a kde je ten muž? K manželské nevěře jsou přece potřeba dva, ne? Proč tam přivedli jenom tu ženu? Utekl? Nebo nechali ho odejít? A nebo on sám se stal nějak součástí toho spiknutí? Byla to nějaká hra zpravodajských služeb? Kde je? Nevíme. Ale ta žena tam stojí a všichni se na ní dívají a všichni vidí. Vlastně ona je hříšnice. Ona byla nevěrná svému muži. Je to situace, kterou by si nikdy nevybrala. Ale i tuhle situaci Kristus používá k tomu, aby nás něco naučil a aby s tou ženou něco úžasného udělal. Protože i my leckdy prožíváme situace, které bychom si nikdy nevybrali. A právě leckdy v těch situacích si se setkáváme s Ježíšem. To není omluva pro ty farizé. To bylo kruté, nemorální, hrubé, necitlivé. A když to řeknu křesťansky, hříšné. Ale přesto tahle situace Ježíši používá, využívá situace, že ta žena se dostává k němu. A tak je to někdy i s námi, protože my často, když je nám dobře, tak Boha nehledáme. Nějak jedeme ve svých kolejích, ve kterých to známe. A naší lidskou přirozeností je, že se po Bohu začínáme ptát často až tehdy, když nám začíná být ouvej. Když nám dojdou argumenty, nápady, síly, když se dostaneme do nějaké neřešitelné situace. Když zjistíme, že na tohle nestačím, tohle už si nedovedu zaplatit a na to nestačí ani moji známí přátelé. Teprve tehdy někdy začínáme hledat, jestli je tu někdo, kdo mi rozumí, o koho se můžu opřít, kdo mě chytne za ruku, kdo je se mnou, kdo mě provede tím těžkým, kdo se mě zastane. Je tu někdo, kdo mi může odpustit, co jsem udělal? Je tu někdo, kdo může nějak vyrovnat tu moji vinu? A tak se pojďme teď podívat na Ježíše. Pořád je tam ve vzduchu ta otázka. Ježíši, co bude s ní? Co říkáš? A všichni se dívají možná chvíli na tu ženu a pak se dívají napětě na Ježíše. Co řekne? Nic. sklopil zrak a mlčí. Možná proto, že nechtěl tu ženu nějak v ní vyvolávat další pocit rozpaku, stud. Možná v tom je takt Ježíšův, že se nekochá pohledem na hříšníka. Možná sklopil zrak proto, protože celá ta situace, celé to divadlo těch farizeů ho tak znechutilo. Jakoby řekl, co vám mám na to říct? To, co děláte, je tak hnusné. Co mám na to říct? A něco tam píše do prachu. Spoustu teologů, spoustu lidí zajímalo, co tam psal. Někdo si myslí, že třeba desatero nebo něco takového. Já nevím, možná si jen tak něco čmáral. Ale čeká, co bude dál. A ti farizeové znovu a znovu, Ježíši, tak musíš něco říct, musíš se rozhodnout. A pak, když Ježíš otevře ústa, tak všechny překvapí. Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. Myslím, že to nikdo nečekal, že tohle to poví. A najednou z těch žalobců se stávají obžalovaní. Možná je to poprvé, kdy se něco dotklo jejich svědomí. A už nebrojí proti Ježíši. A my jsme tam četli, že postupně jeden po druhém odchází. Od těch nejstarších, to je zajímavé, od těch nejstarších až po ty nejmladší. Myslím, že čím je člověk starší, tak vidí víc, co je zač. Máme za sebou řadu pádů a jsme si jich vědomi. A teď oni stojí v rozhodnutí, tak jsem bez hříchu. No tak dobře, tak udělám to, co zákon žádá, vemu ten šutr a mrsknu tam. Ale všichni vědí, že to nemohou udělat. A tak se vypařili jako pára nad hrncem. A zůstává tam Ježíš jenom s tou ženou. Vždycky mě fascinovalo, že ta žena tam zůstala. Ježíš se díval dolů a myslím si, že kdyby odešla, tak se vypařila jako pára nad hrncem taky, tak by se asi, Ježíš by se za ní určitě nehnal a určitě by ji tam nehonil. Mohla odejít. Co ji tam drželo? V té trapné pozici. Co ji tam drželo, že neodešla? No ona cítila, že od Ježíše nemůže odejít. Že Ježíš má něco, co ona může přijmout. A tak tam čeká pokorně, co Ježíš jí řekne. A myslím, že něco velmi důležitého se odehrálo v jejím srdci. A ona tam čeká a vydává se vlastně na milost a nemilost Ježíši. Ježíši, co na mě řekneš ty? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane. Ani já tebe neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Přátelé, bratře a sestry, tohle je věc, která mě fascinuje na Ježíši. On nás zná. On ví, co jsme zač. On ví všechno. I to, co si bojíme přiznat sami sobě. Co skrýváme před lidmi. On to všechno ví. On je Bůh. Přesto nás miluje. Přesto nás přijímá. A přesto, když u něj zůstanu, nebo když k němu přijdu, tak přesto říká, podívej, já tě odpouštím. Jdi dál životem, v odpuštění, v milosti. A začni žít jinak. Pojď, já budu s tebou, já ti pomůžu, dám ti nový život, dám ti novou perspektivu. A když budeš mít odpuštěné hříchy, já tě předvedu před svého otce a budeme potom jednou spolu na věčnosti v Božím království. Myslím, že to pro tu ženu vůbec nebylo jednoduché. Možná jí napadlo. Teď uteču. Ale neutekla. Víte, přiznat si svůj hřích bývá těžké. Pro nás všechny. Aspoň pro mě určitě. Ale je to důležité. A když nás Ježíš, nebo Duch Svatý, to je Duch Ježíše, když nás Duch Svatý obviní a my řekneme ano, Pane Ježíši, já jsem hříšník, odpust mi. A když od něj neutečeme, tak uslyšíme, ani já tě neodsuzuji, já tě miluji. A víte, co je, vy to znáte mnozí, nebo možná všichni, Ježíš to mohl říct, jako jediný člověk to mohl říct, ani já tě neodsuzuji, já ti odpouštím. Víte proč? Protože za ne několik týdnů nebo měsíců i za tuhle ženu visel na kříži. To nebylo jen tak, jako no, tak budeme se tvářit, že se nic nestane. Budeme se tvářit, že se vlastně, že to vlastně nic nebylo. Bylo, tam prostě se zrušilo nějaké pouto manželství. To se stalo. Ale Ježíš říkal, já tě přesto neodsuzuji. Protože ten hřích, teda ten trest, který si zasloužíš ty, ženo, nesu já. A já za něj ponesu trest. Já budu ukřižován. A my už víme po těch 2000 letech, že se to stalo, že to bylo. Ježíš skutečně visel na kříži. Nejenom za hřích této ženy. Za hřích můj, tvůj, nás všech. Proto, aby mohl říct, ani já tě neodsuzuji. A tak přátelé, bratři a sestry, tenhle příběh nás učí spoustu věcí. A jenom tři, a tím končím, tři zdůraznění na závěr. Hřích je závažná věc. Vždycky něco zemře. Nějaký vztah. Nějaká pravda. Nějaký princip. Něco důležitého. Vždycky zemře naše čisté svědomí. Vždycky zemře náš vztah s Bohem. Proto to nemůžeme brát vážně. Proto to musíme brát vážně. A je pravda, že my neumíme žít správně. My to často myslíme dobře a chceme žít dobře a všichni chceme nějak žít dobře. Nedávno, možná jste slyšeli, ministr Blažek, který rezignoval, znáte ten příběh, při té své rezignaci v jednom z rozhovorů pověděl nějakou vzpomínku na ruského premiéra Černomyrdina, který údajně pověděl, myslel jsem to dobře, a dopadlo to jako vždycky. Ať si o tom premiérovi myslíme, co si myslíme, ale myslím, že to je prostě stav našeho života, tak to je prostě. My to myslíme dobře a dopadne to jako vždycky. Ale Ježíš říká, pojď, já tě odpustím. Já tě znám, já vím, co je ve tvém srdci a přesto tě miluji. Závažnost hříchu tady je, ale ta sláva Boží milosti je větší. A pro nás, pro mě to znamená, že se musím učit žít taky milostí a pravdou. Nemůžeme zavírat oči před hříchem. Nesmíme říkat, že dobré, že zlé je dobré. A že nezáleží, jak žijeme. A že nezáleží, jak to všechno dopadne. Ne, to všechno má důsledky, to jsou závažné věci. A je to těžké říct, je to těžké slyšet, ale zároveň se potřebujeme učit žít v milosti a v pravdě. Pán Ježíš jednou řekl, že když jdeš za někým, abys ho pokáral, nebo abys mu vytáhl třísku z jeho oka, nebo vytáhl třísku, tak vytáhni si nejdřív trám ze svého oka. jestli chceš za někým přijít a odhalit mu něco z jeho pravdy, podívej se nejdřív sám za sebe a začni u sebe. Protože nám se tak dobře kritizují ti druzí, tak dobře se nám hodnotí ten druhý. Ale podívat se sám do sebe je úplně nejtěžší. A tak dopřeji vám všem, abychom se tohle učili a takhle žili. Abychom věděli, z čeho nás Pán Ježíš vysvobodil. Z naší bídy, z našeho hříchu. Přestože ví, jací jsme, on nás miluje, on nás přijímá. On odvírá svůj náruč a říká, hele, já chci být s tebou. A pokud z jeho náručí neodejdeme, pokud zůstaneme u něj stát a budeme celý a budeme se snažit být co nejblíž k němu, tak uslyšíme od něj, já tě neodsuzuji, já tě miluji, jsi můj. To vám přeji, abyste žili co nejblíž Kristu. A abychom to, jaký Ježíš je, abychom uměli předávat i druhým lidem. Milostí a pravdou. Pravdou z milostí. Tak, jak nás to Ježíš učil. Pane Ježíši Kriste, já ti chci děkovat za to, že jsi přišel na zem, aby si nás zachránil, aby si za nás zemřel, ale taky proto, aby si nás učil žít tady na zemi. Prosím, dej nám sílu, abychom žili milostí a pravdou, abychom viděli pravdu, zápasili o pravdu a přitom byli pod tvojí milostí, v pokoře. Pane, přijmi si nás, odpouštěj naše hříchy. Díky, Pane, za to, že jsi si z nás stvořil, udělal své děti, že jsi nás přijal do své rodiny. A tak, Pane, chceme žít s tebou a vyprošujeme si sílu na každý den. Amen.